Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname šiandien. Aš Andrius Macas ir Edita Vabolienė, gydytoja akušerė ginekologė, gyvybės medžio laidoje. Tai visi sveiki sulaukę šventų Velykų. Tie, kas klausysite mūsų laidą šiandien, tai bus antroji Velykų diena, o tie, kas vėliau, vis tiek gyvensite šią Velykų dvasę. Na, o Edita yra, kaip jau minėjau, akušerė ginekologė. Sveika, Edita.
Sveiki.
Gera, Edita, sveikinti tave šioje laidoje ir aš šiek tiek papasakosiu istoriją. Kad apie Editą aš žinojau, kaip apie mūsų universiteto ir Kauno klinikų gydytoją akušerę ginekologę, bet tokia pažintis nutiko, kad man kaip dekanui tenka dalyvauti dėstytojų atestacijos komisijos veikloje. Ir bekalbant, be testuojant tą jauną dėstytoją, kažkaip atkrito, nežinau, ar į akį, ar į širdį, ar ta gerąją prasme, kad Edita pasaulį mato tikrai jautriai ir kažkur yra ta paslaptis. Tai šiandien mes ir pabandysime pakalbėti, bet apie viską palaipsniui. Tai ką, Edita, į nuotykį. Edita Kaunietė?
Taip, gimiau pačiose Kauno klinikose, kur ir dabar dirbu. Nors mano gimimo liudyme parašyta Rimgaudų kaimas, bet dabar tai yra Kauno rajonas ir visą savo gyvenimą praleidau, užaugau, subrendau ir dirbu kaip gydytoja dabar Kaune.
Puiku. Edita, ar Ugnės Karvelis mokykla?
Ne, KTU gimnazija.
Oho, ne, tai viskas aišku. Žinot, mėly Marijos radijo klausytojai, nesvarbu, kur mūsų klausot, tai vis tiek viena iš tokių retų valstybinių gimnazijų, nesvarbu, kur bevertinsi, bet labai tikrai smagu, Edita, nes ir mano sūnėnas yra baigęs KTU gimnaziją. Tai visiems KTU gimnazijos absolventams siunčiame linkėjimus. Edita, kodėl pasirinkote po tokių technologinių studijų mokykloje mediciną?
Gal būtent KTU gimnazijoje, kadangi buvo labai stiprus techniniai mokslai ir supratau, kad iš tikrųjų ne mano sritis yra gilintis į begalybės, kurios niekada nesibaigia. Ir mūsų tikrai nemažai yra gydytojų iš mūsų kartos ir labai nemažai mūsų dirba Kauno klinikose, tai mes turėjom tokį branduolį.
Medikų būsimų branduolį.
Taip, tų, kurie mokėsi biologiją. Ir po to visi sėkmingai įstojom ten, kur norėjom.
Tai jūs dar esate burgio absolventė.
Taip, taip.
Puiku. Tikrai, Edita, jūsų šeima, ar yra kažkas kilę iš gydytojų, medicinos darbuotojų, ar nieko bendro su medicina nėra?
Gydytoja esu aš vienintelė. Mano močiutė buvo vaikų slaugytoja, mano teta visą gyvenimą pradirbo operacinėje Šiauliuose. Bet gydytojų nebuvo, mano mama norėjo stoti į mediciną, bet apsigalvojo ir tuo labai džiaugiasi dabar, kai retrospektyviai žiūri, o aš gana anksti supratau, kad aš visgi norėčiau mediciną studijuoti, maždaug gal kokioj 10 klasėj, ir to siekiau kryptingai.
Puiku. Gerai. Ar visgi dabar, kas yra prioritetas? Ar medicina, ar vaikai, šeima? Kaip čia dabar yra? Ar visko po truputėlį?
Aš tengiuosi derinti. Aišku, kad vaikai ir šeima visada yra šalia, bet tuomet, kai auginau vaikus ir nedirbau, tai man buvo labai sunku. Ir net mano vyras sakė, aš norėčiau, kad tu ilgiau pabūtum, bet aš matau, kad tau yra per sunku būti namuose vien tik mama iš tikrųjų. Tai aš labai džiaugiuosi, kad galiu derinti, nes tai yra iš tikrųjų visos šeimos darbas, labai didelės šeimos, auginti vaikus ir derinti su mano profesiniu gyvenimu, kuris yra tikrai intensyvus.
Labai aišku, ir mes toip pat aiškinsimės, kaip čia nutinka, nes akušerija, ginekologija tikrai labai sudėtingas rytis. Ir žinot, aš kaip anesteziologas visada galvoju, kad jau mes ir anesteziologijoje ir intensyvioje terapijoje dirbame labai didelės įtampos zonoje, bet mano įsitikinimu, nes aš anesteziologiją rinkausi kaip tokia adrenalino specialybė, bet akušerija, kuriai simpatizavau, galvojau, visgi man jinai per daug sudėtinga ir nervinga, nes, žinot, ten, kai jau esi, kaip aš va, jau virš 50, tai čia nieko tokio, jeigu kas ir nutiks. O vat, kai mažyliui kažkas nutiks, arba visai vos begimstančiam, ar jo mamai, tai visai nesinori. Tai kodėl akušerija ginekologija tokia vis tiek iš technikos į labai stresinę specialybę? Kodėl, Edita?
Na, aš savo specialybės pasirinkimą pradėjau iš tikrųjų nuo centrinės reanimacijos. Po pirmo kurso ėjau ten dirbti, nes ten atrodė ta tikroji medicina. Tada pabandžiau terapinės specialybės. Iš tikrųjų nuo pirmo kurso ir nebuvau išėjus nei vieną vasarą iš ligoninės ir supratau, kad man patinka chirurgija, man patinka, kai pacientai išeina pakankamai sveiki ir kai tu gali daryti įtaką jų sveikatai.
Greitai. Kaip chirurgas. Bet gyvenimas nubloškė kitur, bet mes tuoj bandysime su Edita apie tai kalbėti. Edita, vis tiek, bet jau aišku, iš tiesų, kada pradėjote, tai jau ir atsakėte, nuo pirmo kurso. Ne, nuo pirmo kurso, kad ta aštrioji medicina. O kada akušerija ginekologija?
Maždaug trečiam kurse supratau, kad visgi akušerija ginekologija bus tas rytis ir ėjau tada į studentų mokslinį būrelį trečiam kurse ir po to po truputėlį.
Mhm. Ir niekad nesinorėjo kitko. Ar buvo kokia terapija, nepatraukė?
Na, terapiją gali rinktis kaip lengvesnė alternatyva.
Taip atrodė.
Aišku, atrodė, kad galbūt lengvesnė, bet visgi, kai reikėjo rašyti, ką renkiesi pirmu numeriu, tai galutinai vis tiek įveikė mano meilė, akušerija ir ginekologija.
Viskas aišku. Gerai. Koks tai darbas? Kokia kasdienybė daktaro akušerio ginekologo? Ir vis tiek Marijos radijo klausytojai turbūt puikiai supranta, kad neįmanoma turbūt būti nuostabiu akušeriu ir nuostabiu ginekologu. Vis tiek yra šiek tiek specifikos, ar ne? Kaip čia yra?
Taip, labai plati specialybė iš tikrųjų šiai dienai. Negali būti ir akušeriu, ir ginekologu, ypač trečio lygio ligoniniai, tai mes šiek tiek specializuojamės, tai aš dirbu pagrinde akušerijoje ir gimdymo palatose ir moterų konsultacijoje, kadangi, na, tai kaip dvi atskiros specialybės iš esmės yra, tai mes visą laiką stengiamės specializuotis tam, kad galėtume suteikti maksimaliai kokybiškas paslaugas moterims ir jų naujagimiams.
Būdite už, nu, įsivaizduokit tokią didelę akušerijos ginekologijos kliniką, būdite kaip vyr būdinti. Ką tai reiškia? Ateini šeštanį į darbą ir ką čia reikš?
Tai reiškia, kad visos gimdančios moterys tuo metu yra tavo priežiūrėje, bei visos moterys, kurios guli akušerijos skyriui neštumo patologijos palatose, taip pat visos moterys, kurios yra po gimdymo arba cezario pjūvio operacijų, bei visos moterys, kurios atvažiuoja į neščių ir gimdyvių priėmimą.
Gerai.
Tai yra visgi nemažas rautas.
O negimdinis neštumas jūsų ar jau kita daktara?
Ne, čia jau ginekologo.
Aišku, vis tiek ta specializacija yra dideliai ligoniniai ir, na, tikrai turbūt į naudą, kad kuo daugiau tų mūsų pacienčių ir į mažylių būtų išgelbėti. Namai, Edita, mes apie namus turbūt šiandien daugiau kalbėsime ir kaip tie namai, nes daktarės gyvenimas yra viena pusė, o kaip namuose, kaip sekas namuose? Kiek turit mažylių?
Du berniukai, esu viena pagerbta tarp vyrų.
Taip. Trys vienas,
taip. Namai visgi vyras ir mano didžioji šeima, tai yra mano brolis ir mama, pagrindiniai padėjėjai, kadangi visada, kai esi chirurgas ir turi mažus vaikus, jie turi žinoti, kur jie gali kreiptis, jeigu tu esi nepasiekiama.
Tuo metu,
kai jiems labiausiai reikia. Tai kartais truputį skauda širdį, kai matai, kad vaikai labiau kreipiasi į tuos, kurie visada gali jiems padėti, negu į mamą, bet tokia jau yra kaina šios specialybės. Ir kadangi turim ir namuose šiokių tokių iššūkių, tai visada vaikai turi ne tik mane, bet ir artimuosius. Bent dėl to suprantu ir kitiems noriu perduoti, kad ta didžioji šeima, broliai, seserys ir tos didelės šeimos, jos turi vertę tiek augant vaikams, tiek ir užaugus.
Puikiai suprantu, įsivaizduokit, mėly Marijos radio klausytojai, kai turbūt daug specialybių yra, bet įsivaizduokit gydytoją, chirurgą, akušerį, ginekologą, nesvarbu, jeigu jisai dirba apsirengęs, mes sakom, su pirštinėm, arba kitaip tariant, apsirengęs steriliai, kad nepatektų infekcija, gelbsti ar gyvybę, ar pasitinka gimstančią gyvybę, ar daro kažkokią procedūrą, kad padėti. Tai visą tą laiką, tas artimas žmogus, mes gi esame įpratę, kad imi ragelį, skambini čia ir dabar ir žinai, ką tavo vaikas daro, ką tavo mama, kaip jinai jaučiasi, nesvarbu kas, ar draugas, o čia staiga negali. Ir va tas valanda, dvi, trys gali būti tokios, kur tu neturi ryšio su artimaisiais. Tai, Edita, aš puikiai tave suprantu ir manau, visi, kurie dirbam šitoje vietoje, suprantame. Ir visgi, Edita, aš drįsiu šiek tiek paklausti, kaip sekasi, kiek, ką mažyliai veikia. Jau jie netokie ir mažyliai, 11 ir 13 metų. Kaip jų vardai?
Jurgis ir Jaunius.
Taip, ką Jurgis veikia?
Aš tikiuosi, kad jie labiausiai, norėčiau aš kaip mama, kad jie labiausiai mokytųsi.
Geriau, vis geriau ir geriau.
Vis geriau ir geriau.
Ir kur jie mokosi?
Kauno jezuitų gimnazijoje buvo mokosi berniukai.
Tai Jurgis kelintokas čia?
Septintokas, o Jaunius penktokas.
Ir ką Jurgis labiau, ko bus? Matematiko ar dar neaišku?
Nėra aišku, bet panašu, kad medikų tikriausiai, kad ne.
Nebus. Kaip ir mano vaikai, nei vienas kol kas nepasirinko medicinos. Nežinau, ar čia spragos, ar privalumai, bet reikia leisti visiems. Tai Jurgis dar ne medicina, o Jaunius?
Jaunius daugiau medicinos pats matęs iš vidaus. Tai,
taip, norėjau
sakyti. Sakydavo, kad gal bus gydytojas, bet dabar, kai paklausiu, sakė, na, nebent šeimos.
Atsikanda medicinas. Tai vis tiek mes, Edita, šiek tiek kalbėjome iš tiesų, gal kartais, kiek Edita jaus, kelias nėra lengvas. Aš manau, kad ir šiandien, kas klausote mūsų Marijos radijoje, visada mes esame įpratę girdėti tokias gal sėkmės istorijas. Nors čia irgi yra visiška sėkmės istorija, bet, žinot, taip man šiandien supuolė, kad su universiteto doktorantais kalbėjome apie daugelį tokių bioetikos dalykų ir Šventam rašte, Senam testamente yra išminties knygos. Mes turime patarlių knygą, kur atrodo viskas sudėlioja ir viskas labai aišku. Už gerą geru, už blogą blogu, išmintingam. Saulė šviečia neišmintingam, na, tenka patirti pasekmes. Po to mes turime Koheleto arba Ekleziasto knygą, kur gyvenime net ir gerai viską darant toli gražu nebūtinai gyvenimas yra toks lengvas. Na ir turime Jobo knygą, kur atrodo viską darai, o iš ir gerai darai, ir viešpatį garbinio, ima ir lyja lietus. Ir Editai turbūt ir šeimai teko patirti visko. Tai Edita, mes jau kalbėjom šiek tiek, kiek tau bus drąsu ir kiek galim kalbėti, tai kas tą šeimą, kokie iššūkiai buvo ištikę, arba visada tenka budėti, kas buvo?
Tai mūsų šeima prieš gerus, sakykime, 7 metus visai netikėtai užklupo vaiko liga, ūminė limfoblastinė leukemija. Vienas dažniausias iš tikrųjų onkologinis susirgimas vaikų amžiuje, visiškai iš netikėtai, pačiam, kaip kaimynai sakydavo, sveikiausiam vaikui kieme. Bet vėliau gydytojai jau sakė, kad galbūt tai ir yra tų vaikų problema, kad jie yra tokie sveiki. Galbūt geriau, kai vaikai serga ir slogom ir kosuliais.
Taip.
Bet tai buvo labai gerai besivystantis, labai anksti pradėjo šnekėti berniukas su savo įžvalgom, savo charakteriu, kuris, kaip aš sakiau, iš smėlio dėžės pateko tiesiai į vieną sunkiausių vaikų skyrių ir aš paskui jį patekau ten, nesuprasdama, kaip mums reikės toliau gyventi. Aišku, pirmos savaitė, dvi ten yra sunkiausios, vėliau tu susipranti, prisitaikai ir stengiasi eiti tuo keliu, kurį tau kažkodėl gyvenimas ir likimas skyrė.
Atrodo, nieko blogo nedarėjai, nieko nepavogiai, neapgavai.
Taip, atrodo, klausi, kodėl man po kelių metų ten pradedi mažiau klausti, kodėl man, aš nebeklausdavau, kodėl man, aš klausdavau gyvenime, kas dar. Tai ir pačiam pabaigoj jauniaus be atsinaujinusių, recidivavusių lygų, aš sakydavau gyvenime, bet tu vis tiek manęs nesužlugdysi. Tai ir manau, kad aš buvau tik šalia jo, ir kai man būdavo labai sunku, aš stengdavusi savo pasakyti, bet tau reikia būti tik šalia visą gydimą ir visą kančią pereina vaikas, todėl tu negali skūstis, tu būni tik šalia. Ir kai jauniui būdavo sunkiausia, aš jo klausdavau, jauniu, ką aš tau galiu padėti, ką dar galėčiau tau padėti, jis man sakydavo, atsigulk šalia ir duok ranką. Tai bet tas atsigulk šalia ir duok ranką, iš tikrųjų man ir dabar kartais, kai mes labai daug ko norim iš gyvenimo, supranti, kad kai žmogus yra tose ribinėse situacijose, ko jam labiausiai reikia, tai kito žmogaus rankos. Ir kartais jau kai liga buvo kelis kartus recidivavus ir mes jau buvom ties gydymo, be išsimentis visus gydymo įmanomus variantus, ateidavo gydytoja ir sakydavo, nežinau, ką jūs su juo darot, bet tyrimas pagerėjo. Aš būdavo nusišypsoję, sakau, žinot, ką aš darau, aš jį myliu. Tai iš tikrųjų mes praėjom labai sunku kelią, manau, kad nežinau kito tokio vaiko, kuris tiek daug kartų išgyveno atsinaujinusią ligą. Ir tikiuosi, labai tikiuosi, kad savo keliui pabaigiam, bet mes niekada nežinom.
Taip, nes viešpats numato. Tai tuo metu, Edita, dar buvai rezidentė, ar ne? Taip. Sveikas vaikas.
Du sveiki vaikai.
Puikiai jaučiasi. Mama visa kupina ir kaip visada visokio, nu ką, jame ir pakarščiuoja, ar ne?
Tai tiesiog... Tai buvo, atrodė, elementarus karščiavimas, bet tai prasidėjo ta jauniaus sunkioji liga, ūminė limfoblastinė leukemija. Vėliau mes turėjom apie 2 metus ramybės laiką ir atrodo...
Pasveiko.
Jis pasveiko, taip jis turėjo labai gerą atsaką į pirminį gydymą, į chemoterapiją, pateko į...
Jau čia Vilniuje, nes taip, Kaune... Taip. Kaune sakė, Edita, ar nuvešite tą vaiką, ar ne, taip iki Vilniaus. Buvo ar taip?
Buvo taip, mes aišku labai greitai nuvežėm.
Bet gerai, viskas gerai ir tada viskas pavyko.
Pavyko taip, jis buvo standartiniai rizikos grupiai, kadangi yra grupuojami tie vaikai. Taip. Ir aš pabaigiau rezidentūrą, buvau sustabdžiu savo rezidentūrą pusmečiui, tam, kad...
Pabaigti.
Ne, aš buvau sustabdžius tiesiog gydymo metu, tam, kad aš neikvočiau savo rezidentūros metų gydymui, kadangi tada nedirbau. Ir po pusmečio grįžau, pabaigiau rezidentūrą, gavau pasiūlymą dirbti Kauno klinikose.
Mhm. Ar jau profesorius Mindaugas, ar dar profesorė Rūta?
Dar profesorė Rūta.
Tai labai garsi Lietuvos akušerė ginekologė profesorė Rūta Nadišauskinė. Profesorės jau nėra su mumis, bet iš tiesų didžiulė turbūt akušerių ginekologų ir nežinau, kartą ar kartą sauginusi, ūkdžiusi ir dariusi didelę įtaką Lietuvos moterų ir mažylių sveikatos. Nežinau, turbūt gerinimui. Gerai, baigėt rezidentūrą, viskas pagerėjo ir staiga vėl naujas epizodas.
Ar taip, vėl pradėjo karščiuoti. Tada mes vėl gana greitai atsidūrėm Santariškių klinikose, vaikų onkohematologijos centre. Pirmas recidyvas, manau, pirma liga yra šokas, bet pirmas recidyvas man buvo netgi, sakyčiau, sunkesnis negu pirma liga.
Recidyvas tai yra atkrytys, reiškia, atkrenta mažylis.
Taip, aš tada supratau, kad ta liga mūsų nepaleidžia.
Sakybas.
Ji tiesiog nepaleidžia, kad jauniui reikės kaulų čiulpų transplantacijos. Tai vėlgi didelis gydimas iki to ir tiesiog aš atsimenu, kaip klausiau gydytojų gerai, o kas liks iš vaiko po gydimo.
Ką daktaras sakė? Kažkas liks?
Sakė viskas arba nieko.
O jie, tikrai. Gerai, tai antra. Antras gydymas ir vėl geriau.
Po transplantacijos. Ten buvo taip, kad buvo chemoterapija, po chemoterapijos mes neturėjom visiškai jokio atsako. Blastų vis dar buvo 70%.
Blastai tai blogosios ląstelės.
Ir kai ateidavo gydytoja pasakyti tyrimų rezultatų, jau nesakydavo mums su gydytoja išeikite iš palatos. Jis tiesiog prašydavo mūsų išeiti už durų.
Nesakyti, jis suprasdavo.
Jisai suprasdavo mano savijautą po to, kai pasakydavo rezultatus. Jisai labai, iš tikrųjų, labai intelektualus vaikas buvo. Taip. Ir jis tiesiog prašydavo išeiti. Ir mes išeidavom.
Pasišnekėti.
Tada aš grįždavau ir jis taip pažiūrėdavo ir sakydavo, man, žinok, į kitą gimtadienį aš tavęs nekviesiu. Ir man tai būdavo sunku, kadangi aš žinojau, kad tas gimtadienis jo vasarą, o ten būdavo žiema dažniausiai ir žinodavau, kad, nu, iš tikrųjų mums iki gimtadienio dar labai, labai daug laiko. Bet mes jėjom po truputį, medicinos, jaunis yra medicinos pažangos, iš tikrųjų Lietuvos medicinos pažangos, Europos medicinos pažangos ir bendradarbiavimo tarp
šalių.
Rezultatas, kadangi paskutiniai jauniaus gydymo protokolai jau buvo aptarti Europos, Šiaurės ir Baltijos šalių ekspertų lygyje. Ir kartais gydyta ateidavo pas jaunį ir sakydavo, aš nežinau, jauniau, ką tu turi. Mes esam palikę jauniaus kraujo mėginis visur, kur jis buvo gydomas. Tiek, kiek manęs prašė mokslui palikti jauniaus kraujo mėginius, aš visur palikau ir sakiau, raskit, kaip išgydyti šiuos vaikus, nes jie tikrai yra ypatingi, jie nieko kito neturi, ant jų nieko nesimato. Ir jie labai iš tikrųjų nori gyventi.
Edita, tai įdomu, aš jau girdėjau šiek tiek apie skrydį į Norvegiją. Covid-o laikai pas reikia ryštis beveik kaip Jameso Bondo, nežinau, operacija, ar ne? Mažylis gydosi Vilniuje santaros klinikose ir atrodo, kad reikia nuskristi į Norvegiją, ar ne? O ląstelių, tų gerųjų ląstelių, kurios saugo mus nuo infekcijos, nulis.
Minusai tiesiog būdavo, net ne nulį, o minusai.
O kaip čia gali? Nu kažkaip tai, reiškia, neskaičiuoja niekas. Ir mama, vis tiek mamos meilė, jūs ryštatės keliauti. Covid laikai, viskas uždaryta, ar ne?
Taip, mes turėdavom laišką iš Norvegijos gydytojo. Jis atsintė laišką, ten buvo surašyta, kad vaikas negali būti izoliuojamas niekur kitur, tik ligoninėje. Mums padarydavo Covid tyrimų Aš pamečiau skaičių iš tikrųjų, nes mums padarydavo prieš įsėdantį lėktuvą, nusileidus Norvegijoje, atvažiavus į ligoninę Norvegijoje ir kartodavo tos COVID-o tyrimus, nes įeinant į Norvegiją jie turėjo tokį protokolą, kad oro uoste tau paima COVID-ą ir lauki atsakymo. Aš skridau su juo viena, kadangi visai šeimai ten nebuvo ko skristi. Mes buvom tik ligoniniai ir niekur kitur, jaunis buvo tokios būklės. Ir Norvegija priimdavo tik žmonės, kurie turi darbo sutartis. Ir atsimenu, aš kaip priejau priduoti lagaminą, sako, kur jūsų registracijos numeris. Aš sakau, mes tokio neturim, aš jiems daviau laišką ir jie tiesiog... merginos ieško ir ten buvo parašyta gyvybei pavojinga būklė ir viena iš tų indikacijų, kada priema Norvegija yra gyvybei pavojinga būklė. Tai mes
tokį registracijos numerį.
Tokį turėjom registracijos numerį ir per visas tiek sienos apsaugą mes visur duodavom laišką ir man Norvegija vis dar yra išlikus labai giliai mano širdį, kadangi jie visi paskaitydavo laišką ir sakydavo didžiausios jums sėkmės ir mums praleisdavo tiesiog, praleisdavo.
Tai gydydavos ties Osle?
Taip, Osle.
Mhm.
Oslo pagrindinį vaikų ligoninį gydėmės ir kai mes nuskridom su jaunim jau supilti tas lasteles jo pakeistas, išmokytas atpažinti jo ligą.
Čia pačio jaunios lastelės, kurios specialiai vos neapmokytos.
Taip, jos genetiškai pakeistos
taip.
Atpažinti blastus. Ir...
blogasias lastelės.
Taip.
Mhm.
Taip ir...
ir jas išgaudyti.
Ir tada gydytojas man sakė, Edita, aš nežinau, kai mes atvažiavom jau neskridę, nes jis tikrai buvo labai labai sunkios būklės. Ir aš jam pasakiau, mes padarysim viską iki galo tai, ką galim. Ir tas jauniaus veikimas tolimesnis, jisai tiesiog, kadangi mes su jauniu esam išbandę visas naujausias terapijas galimas vaikų limfoblastinį leukemiją, tai aš tikiuosi, kad visas mokslas tuo keliu ir vystysis, kadangi toksiškumas visgi yra nepalyginamai mažesnis. Ir tada, kai jauniui supylė tas lasteles, gydytojas buvo su manim 40 minučių palatoj, kai pradėjo lašėti pakeistos, kadangi galėjo būti labai didelis naviko lastelių irimas ir citokino audra.
Tai reiškia, kad tos blogosios lastelės pradeda žūti.
Mhm. Taip, jos didžiąją dalimi žūsta labai greitai. Ir jisai, būdama šalia manęs, sakė, Edita, čia gali būti labai blogai ir labai greitai.
Mhm.
Bet tu nebijok ir leisk dirbti mūsų reanimatologams, patikėk, jie žino, ką daro.
Mhm.
Bet jaunius neturėjo tos navikolizės, jis tik tai labai karščiavo intensyviai mhm. ir gana ilgai. Karščiavo.
Ir
nebekarščiavo.
Nu,
tai į tas naujasias terapijas jisai būtent ir atsako karščiavimu, kai yra jo naviko lastelės, jisai karščiuoja.
Kaip natūrali reakcija prieš blogį karščiavimą. Tai minėjo Edita, kad atėjo slaugytoja ir po 2 dienų ir sakė vis tiek nulis. Bet nulis jau sakė, kad yra kaip matematikė skaičius.
Ji man pasakė, ji gal buvo praėjo daugiau negu 2 dienos. Iš tikrųjų slaugytoja neišėjo iš mūsų palatos pirmą parą iš vis. Apie Norvegiją aš galėčiau atskirą knygą parašyti. Ne dėl to gydymo sistema pas mus Lietuvoje tikrai labai gera ir Norvegijoje labai panaši.
Taip, tą patį aš irgi noriu pasakyti, bet nes daug mačiau.
Taip, bet jie ateidavo pas mane ir sakydavo, kuo aš dabar galiu tau padėti. Jie turėjo labai didelę pagarbą vaikui. Sakydavo, jaunius būdavo piktas. Įvairiom echoskopijom, pavyzdžiui, jis labai nemėgsta gelio, kaip tam. Ir aš taip sakydavo, na, atsiprašau, jau nespyksta. Tai gydytojai atėjo, sakydavo, bet jis turi tokią teisę, nes jis labai serga.
Mhm.
Vėliau slaugytoja mūsų Solveiga vardas būdavo.
Norvegiška? Ar lietuviška?
Nu, tiesiog Solveiga. Jinai Norvegija, jinai visiškai Norvegija buvo.
Galvau, kad čia lietuviška, bet aišku, čia lietuviškas vardas.
Ir jis sakydavo, dabar aš jau padariau visus darbus, tu gali išeiti kavos, nes Norvegijoje vaiko vieno palikti palatoje yra negalima, kol nėra personalo. Tai ir jie tiesiog išleisdavo mane pusiai valandos pasivaikščioti.
Pavidinti smegenis.
Taip, tiesiog kadangi aš būdavau uždaryta visiškai su juo, tai labai patiko man tas žmogiškas požiūris į mūsų situaciją, nors mums nereikėjo daug pagalbos ir kartais jis ateidavo ir sakydavo, bet Edita, tu tiek daug pripratus daryti pati, kadangi slauga šitų vaikų yra tikrai vienas iš sėkmės kertinių akmenų, kaip ir bet kurių ligonių iš tikrųjų. Vien todėl būtent jauniui sergant, aš būdavau visada su juo ligoniniai. Didžiaja dalimi išskyrus kelias ten dienas, kada man reikėdavo kažkur galbūt išeiti, bet pagrindė ir kartais net slaugytojos klausdavo, ar jaunius tėtis negali pagulėti, tai aš sakydavau jam, žinot, pagulėti gali, bet čia nepagulėti reikia.
Toks mamos darbas, tikrai tai.
Tai.
O ačiū Dievui, kad tokia, žinot, nu tikrai Džeimso Bondo istorija ir patys geriausi ir šilčiausi linkėjimai ir jauniui ir visai šeimai. Edita, ar gydytoja užgrūdina, arba bendrai galbūt nebūtinai gydytoja, gal bet kokį žmogų grūdina, kaip tu jautiesi stipresnė išėję ar išvarginta? Važilų plaukų nėra, žiūriu. Tai kaip čia yra, ar kitai pasaulį matai, ar nu, kažkaip save irgi turėjai gydyti, ar ne, nes nu, išgyvent reikia. Be pigų mašina į avariją papuola. Atrodo, katastrofa, arba net nubraukia mašina jau visai, arba užpila visą naują remontą.
Buvo tikrai sunkių akimirkų, labai sunkių ir transplantacijos poskyrį, tai esi labai izoliuotas, labai atskirtas nuo gyvenimo, tu jauti, kad tavo gyvenimas tarsi sustojo. Aš niekada savęs heroja nelaikiau, bet tiesiog daug kartų klausdavau, kodėl man iš tikrųjų po to daug kartų ir supratau, kodėl man.
Turi vidinius atsakymus.
Ar? Turiu tuos atsakymus dėl to, kad aš visgi kaip gydytoja, aš žinau, kas galbūt kažkiek ir pasikeitė po mūsų su jaunim gydymo. Aš keldavau klausimus. Na, žinot, yra ir aš matau, kiek pasikeitė daug pati medicina. Labai tuo džiaugiuosi, kad tai keičiasi tik į priekį ir mūsų Lietuva tikrai turi labai, kaip maža šalis, labai labai gerus rezultatus. Gauna, aišku, ir skambučių per tiek metų ir iš kitų vaikų tėvų kartais, kurie susiduria. Ir kelis kartus esu gavus skambučių, kurie klausia manęs, Edita, dabar tu pasakyk man, kaip bus. Tai atsimenu, kaip kolega vyro paskambino su vaiko diagnoze vyru ir taip tik pamačiau jo keistas akis ir tie du sakiniai, kuriuos jis pasakė jam. Na, žinai, kažkam reikėjo dirbti, todėl daug aš tau nepapasakosiu, bet tai yra ne sprintas, tai yra maratonas.
Tai
visokių tokių yra likę, aišku, bet aš manau, kad ir šiame kontekste mūsų tiek geopolitiniam turi save stiprinti kaip žmogų iš vidaus, nes pačiose sunkiausiose gyvenimo situacijose iš tikrųjų bent jau aš, kadangi buvo COVID-as, kadangi aš likau pati su savim ir dažnai tau nelabai kas gali padėti. Tu turi atrasti iš vidaus tą stiprybę, iš patirties. Aišku, bendraudavau su savo kolegom, su draugais, rašydavau kartais, tam, kad išvengti daugybės skambučių, kurie kartais ir vargina, tai tiesiog rašydavau, dėdavau nuotraukas ribotam žmonių ratui ir taip stengdavus ir save palaikyti ir stengtis eiti į priekį.
Ačiū, Edita. Mes ne tiek daug laiko turim, čia galėtumėm, čia nežinau. Edita, ar patinka dirbti su studentais ir rezidentais, ar čia vargas?
Be rezidentų, manau, neįmanomas mūsų trečio lygio ligoninės darbas. Stengiuos, kad jie būtų nepavargę gydytojai. Kartais būna tas jausmas, kad žmonės šį, na, lyginant, gal aišku, yra tas toks praeities romantizavimas, bet kartais matai, kad jauni gydytojai gana greitai pavargsta nuo darbo. Tai aš jiems visą laiką linkiu nepavargti, nebūti pavargusiais daktarais, nes pavargęs daktaras yra prastas daktaras.
Tikrai taip. Reiškia, reikia balansuoti. Edita, labiau praktikė ar pedagogė? Ar pedagogė per praktiką? Kaip čia yra?
Visada turiu studentų darbus, turiu rezidentus, internus. Tikrai yra pedagoginio darbo, bet labai daug savęs atiduodu ir būtent praktiniam darbui. Daug būčiu, daug dirbu tiesiogiai su pacientėm.
Aš vis tą galvoju, žinai, vis mamoms vis norisi per atestacijos paklausti, o tavo disertacija. Ir kas čia man sakė, kad mūsų vienas iš tokių garsiausių dekanų Lašas sakydavo, kad kiekvienas mažylis pas mamą gydytoją ar slaugytoją yra atskira disertacija. Tai jau jaunius yra ypatinga, habilitacinė disertacija, turbūt taip.
Jaunius mane išmokė daug ir medicinos, iš tikrųjų daug teko skaityti, daug domėtis, daug ir dabar kiekvieną dieną su juo turi iššūkių suplanuoti jo visus vizitus, kaip jauniaus gydytojai sako, čia jūsų antras etatas.
Tikrai taip. Ir jau prie jauniaus ir daktaram šiek tiek pavojinga, nes ne kiekvieną dar tikrų užskaitys, ar ne? Gali pasakyti, kad tas medicinas neišmano? Taip nesako?
Ne, jis nesako, jis tiesiog lengvai jums pasakytų, kur yra jo periferiniai kateteriai, kur yra jo centriniai. Kas kiek laiko reikia plauti port kateterį.
Žodžiu, kvepia konkrečiu vyruku, kuris mokosi jezuituose, kaip mes sakome, penktoje klasėje. Gerai. Tikėjimas, ar kažkiek, ar ieškota kažko, ar taip ramiai, kaip pedita, yra kokios vietos patirties, transcendentinės, taip. Ar visgi tu bandydavai kažkaip vidumi išgyventi?
Tikėjimas visada yra šalia, jeigu kaip būni šalia savo artimo, kuris supranti, kad yra ribiniai situacijai, visada yra tas.
Nežinai, kas bus toliau.
Yra tas jausmas. Negaliu paaiškinti, koks yra jausmas būti prie vaiko, kuris matai, kad yra tikrai labai labai sunkioj situacijoj. Kartais būni tu, vaikas ir kažkas šalia. Tikriausiai jūs esat jautęs tą jausmą, kai būni šalia sunkaus ligonio ir jauti, kad yra kažkas šalia. Ir man palengvėjo iš tikrųjų susitaikymas su situacijom pačiom sunkiausiam tada, kai aš pasakydavau, aš paleidžiu. Aš atiduodu kontrolę. Aš darau tai, ką reikia, aš slaugau, bet aš paleidžiu, aš nebegalvoju, kas bus, kas nuo manęs priklauso. Aš daug kartų savo esu pasakęs, nuo manęs čia niekas nebepriklauso. Ir tada tai palengvėjo, nes kai tu esi šalia sergančio vaiko, vaikas labai jaučia tavo nerimą, tavo nuotaikas, tavo netikėjimą galbūt.
Taip.
Ir tu negali netikėti juo.
Taip.
Nes tada jisai paluš. Ir būtent vat šitai sakau kartais, kai bendrauju su sergančių vaikų tėvais, jeigu jie man paskambina, ačiū Dievui jau vis mažiau, tai sakau, nu žiūrėk, vaikas nieko be jūsų neturi. Ir tu tiesiog neturi teisės nebūti šalia jo, nes jis visą, ką jis turi, tai yra tu. Ir kai tu atrandi savyje stiprybę, atranda ir vaikas.
Toks kasdienybės rožinis, tos pamokos, Edita, su jumis, tai taip, laiko nebeturime, daug laikas baigti sunkiausios dalys. Edita, ką palinkėtum savo studentam, savo kolegom? Ir paskutinis bus, ką palinkėtum Lietuvos žmonėm, kurie mus klauso. Nesvarbu, kaip aš sakau, ar Mažeikiuose, ar Pakruojyje, ar Varėnoj, ar Vištytyje.
Studentam visą laiką suprasti, kad šalia diagnozės yra ir žmogus. Niekada nepamiršti, kad jis visada galvoja, o kada jis grįš į savo normalų gyvenimą. Kolegom nepailsti dalinti savęs pacientėms, bet stengtis išlaikyti tą gerą emociją tarpusavį, nes tai yra labai svarbu tiek patiems, tiek ir sėkmiai darbo. O Marijos radio klausytojams vertinti kiekvieną gerą dieną su savo artimaisiais. Ir suprasti, kad tai nėra savaime suprantama.
Ačiū, Edita. Tai ačiū visiems susirinkusiems šiandien prie radijo imtuvų ar galbūt girdinčių mus interneto platybėse. Gera buvo, Edita, tave kalbinti, gera pažinti, didžiuojamės, kad turime tokius gydytojus universitete ir universiteto ligoninėje. Manau, tai yra tikrai dovana ir tavo šeimai, ir jauniui, ir Jurgiui, ir visai didžiai šeimai, bet ir mums visiems. Ačiū labai.
Ačiū Jums.
Ačiū, su mumis buvo Edita Vabolienė, gydytoja akušerė ginekologė, ir Edita, nebejoju, kad dar daug gražių darbų ir gražių dalykų tavęs laukia kartu ir visos šeimos. Te laimina tave Dievas. Iki.